Римдіктерге арналған хат. 8-ші тарау. Енді Иса Мәсіх пен тығыз байланыстағы адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды. Олар өздерінің ескі күнәһар болмысының емес, Құдайдың киелі рухының қалауына сай өмір сүреді. Себебі Иса Мәсіх пен тығыз байланыстырып жаңа өмір сыйлаған киелі рух мені күнәлі құмарлық пен рухани өлімнің күштеуінен азат етті. Біздің ескі күнәһар болмысымыз Таурат заңын мүлтіксіз орындауға дәрменсіз болғандықтан осы заң істей алмағанды Құдайдың өзі істеді. Ол өзінің рухани ұлын күнәміздің құнын өтеп құрбандық болу үшін күнәлі біздердің денеміздей денемен осы дүниеге жіберді. Біздің күнәмізге бола Құдай оған үкім шығарып, оның денесіне өлім жазасын тартқызды. Ондағы мақсаты біздің ескі күнәһар болмысымыздың еркі бойынша емес, киелі рухтың еркіне сай өмір сүріп, Құдайдың заңының әділ талаптарын орындауымыз. Өзінің ескі күнәһар болмысының еркі бойынша өмір сүретін әрбір жан сол болмысының қалауын жүзеге асыруға ұмтылады. Ал киелі рухтың жетелеуімен өмір сүретіндер киелі рухтың қалауын орындауға ниет етеді. Күнәһар болмыстың қамын ойлау мәңгілік өлімге, ал киелі рухтың еркін орындау шынайы өмір мен тыныштыққа жеткізеді. Ескі күнәһар болмысымыздың ниеті Құдайға қас, ол Құдайдың заңына бағынбайды, әрі бағына алмайды да. Сондықтан ескі күнәһар болмысының еркімен өмір сүретіндер Құдайға ұнай алмайды. Бірақ Құдайдың рухы өмірлеріңнен орын алғандықтан сендер ескі күнәһар болмыстарыңның емес, Құдай рухының жетелеуімен өмір сүрудесіңдер. Ал бойында Мәсіхтің киелі рухы жоқ адам Мәсіхтің адам емес. Егерде Мәсіх өзінің рухы арқылы өмірлерінен орын алған болса, онда тәндерің күнәнің кесірінен ажалды болғанмен, рухтарың ақталудың арқасында мәңгілік өмірге ие. Өлімнен Иса Мәсіхті қайта тірілткен Құдайдың киелі рухы өмірлерінен орын алды. Сондықтан Құдай бойларыңда тұратын өзінің киелі рухы арқылы сендердің денелеріңді де өлімнен тірілтіп алатын болады. Сондықтан қымбатты бауырластар, ескі күнәһар болмысымыздың еркімен өмір сүруге міндетті емеспіз. Өйткені егер оның еркіне сай өмір сүрсеңдер, Құдайдан ажырап, мәңгілік өлімге ұшырайсыңдар. Ал егер киелі рухтың күшімен күнәһар болмыстарының іс-әрекетінен мүлдем бас тартсаңдар, шынайы өмір сүресіңдер. Өйткені Құдай рухының жетелеуімен жүретіндер Құдайдың рухани балалары. Сендер өздеріңді құл етіп, қайтадан қорқытып жүретін рухты емес, Құдайдың рухани баласы еткен киелі рухты қабылдадыңдар. Ол арқылы біз Тәңір Иеге сыйынғанда әке, әке деп шақырамыз. Киелі рух Құдайдың рухани баласы екенімізді өз рухымызға растайды. Рухани баласы болғандықтан оның бізге дайындап қойған мәңгілік игіліктеріне де ие боламыз. Құдай Мәсікке сыйлағандары іспетті игіліктерді бізге де сыйламақ. Егер Мәсіхтің жолында жүріп азабына ортақ болсақ, оның салтанатты ұлылығына да ортақ болып сол игіліктерді қабылдаймыз. Болашақта біз үшін анық көрінетін салтанатты ұлылықпен салыстырғанда қазіргі заманның азаптарының түк емес екендігіне әбден сенемін. бүкіл жаратылыс, Құдай өзінің рухани балаларын анық көрсететін күнді сағына күтіп отыр. Өйткені жаратылыс, өз еркімен емес, Құдайдың үкімімен өткіншілікке бағынды. Солай бола тұра, Құдай бізге болашақта жаратылыс та өткіншіліктің құлдығынан босатылып, Құдайдың рухани балаларының салтанатты ұлылығы мен бостандығына жетеді деген үміт берді. Қазірге дейін бүкіл жаратылыстың толғақ азабы секілді бейнет шегіп, ыңқылдай күрсініп жатқанын білеміз. Бірақ ол ғана емес, Құдайдың алғашқы сыйы ретінде киелі рухты қабылдаған біз де іштей ыңқылдай күрсіне отырып, Құдай бізді рухани баласы ретінде өзіне алатын, осылай тәнімізді өткіншіліктен азат ететін күнді сағына күтудеміз. Құтқарылғаннан бері біздің осындай үмітіміз бар. Ал орындалған үмітті ешкім үміттемейді. Өйткені ол іске асқанда үміт болудан қалады. Енді біз әлі де орындалмаған нәрсеге үміт артқандықтан оны сабыр мен сағына күтеміз. Сонымен қатар, әлсіреген бізді киелі рух та қолдайды. Тәңір еден ниетлейтімізді дұрыстап білмесек те, киелі рухтың өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен айта алмас ыңқыл күрсінісімізді оған жеткізеді. Ал Тәңір ие адам жүрегінің түкпір-түкпіріндегіні біледі. Киелі рух Құдайдың адамдары үшін оның еркіне сай өтініш жасағанда, Құдай киелі рухтың ниетін де түгелдей түсінеді. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Құдай алдын ала білетін біздерді өзінің рухани ұлының үлгісіне ұқсасын. Осылайша рухани ұлы көптеген бауырластарының арасындағы тұңғышы іспетті аса қадірлі болсын деп бұрыннан белгілеп қойған еді. Құдай кімдерді бұрыннан белгілеп қойса, соларды шақырып алды. Шақырып алғандарын ақтап та алды. Ақтап алғандарына ұлылық та сыйлады. Бұл жайында не дейміз? Құдай жақтаса, бізге кім қарсы шыға алады? Ол өзінің жалғыз рухани ұлын аямай, оны біз үшін өлімге қиды. Ендеше онымен бірге бізге қажеттінің бәрін қалайша сыйламайды. Құдайдың таңдап алғандарына кім айып тағалады? Құдайдың өзі оларды ақтайды. Ендеше кім үкім шығара алады? Мәсіх Иса біз үшін өлді. Ол қайта тірілді де. Содан ол Құдайдың оң жағынан орын алып бізді қолдауда. Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізді не айыра алады? Азап пен қысым ба? Қудалану мен аштық жалаңаштық па? Әлде қауіп пен семсер ме? Забурда мына сөздер жазылған.
Сен үшін олар бізді күнде жоюда, сойылатын қой деп бізге қарауда.
Ал осының бәрінде біз өзімізді шексіз сүйетін иеміздің арқасында ұлы жеңіске жетеміз. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды.